Blaðsíða 18. Jesús Kristur. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skildi alla heimsbyggðina. Fóru þó allir til að láta skrásetja sig, hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef úr Galíleu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem. En hann var af ætt og kyni Davíðs að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími er hún skildi verða léttari. Fætti hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu af því að eigi var rúm fyrir þau í gistuhúsi. Þessi frásögn er úr Biblíunni, úr jólaguðspjallinu sem segir frá fæðingu Jesú. Hún gerist í gyðingalandi þar sem nú er Ísrael og Palestína. Galílea og Júdea eru héruð í því landi. Þegar sagan gerist var Ágústus orðinn keisari í Róm. Hann gat auðvitað ekki láti skrásetja fólki í öllum heiminum, heldur bara í þeim löndum sem hann réði yfir. Rómverjar voru komnir til valda í gyðingalandi og vildu skrásetja fólkið svo þeir gætu vitað hverjir ættu að borga skatt. Sonur Maríu hétt Jesús. Þegar hann varð fullorðinn gerðist hann trúarleiðtogi. Hann fór landið og kenndi fólki Guð og hvernig það ætti að lifa lífinu. Sumir höfðu svo mikla trú á Jesú að þeir yfirgáðu heimili sitt og atvinnu til að fylgja honum hvert sem hann fór. Á blaðsíðu 18 er mynd. Í myndatexta segir María með Jesú barnið, seinni tíma málverk. Fjölmörg fræg listaverk sýna efni úr Biblíunni. Blaðsíða 19. Jerúsalem var helsta borg gyðinga. Þar voru prestar þeirra og höfðingjar og þar var musterið, mesti helgidómur gyðingatrúarinnar. Þar var líka rómversku landstjóri sem hétt Pílatus. Hann átti að gæta þess að gyðingar gerðu ekki uppreist gegn rómverjum. Þegar Jesús kom til Jerúsalem til að flytja boðskap sinn þar, var hann kærður fyrir að vera uppreisnarmaður gegn rómverjum. Þess vegna lét Pílatus taka hann af lífi. Það var gert með því að krossfesta hann, rétt eins og þrælana úr her Spartakusar. Það mátti aldrei krossfesta raunverulegan rómverja, en fyrir þræla eða útlendinga sem átti að fara virkilega illa með, þótti það hæfilegur dauðdagi. Fólkið sem hafði treyst á boðskap Jesú hélt áfram að trúa á hann eftir krossfestinguna. Það var sannfært að hann væri sonur Guðs, að hann hefði risið upp frá dauðum og stigið upp til himna og að það ætti að tilbyðja hann eins og Guð sjálfan. Þannig urðu til sérstök trúarbrögð, kölluð kristin trú, af því að Jesús var líka nefndur Kristur. Fyrst voru kristnir menn bara lítill hópur, en þeir reyndu að fá aðra til að trúa á Krist líka. Það er kallað trúboð eða kristnibóð og brátt voru orðnir til kristnir söfnuðir víðs vegar Rómaveldi. Efst á blaðsíðu 19 er mynd af málverki sem sýnir þjáningu Krists. Neðst á blaðsíðunni er teikning sem sýnir kristniboða sem fóru Rómaveldi og sögðu fólki frá Jesú.